Drage poslušalke, dragi poslušalci, v današnji oddaji govorimo o tem, kako vse so si rojaki po svetu prizadevali, da bi Slovenija postala samostojna in tudi mednarodno priznana država, ne moremo mimo Švedske. No, poklicali smo Stanka Ratajca, našega rojaka, ki živi v Göteborgu na Švedskem, pa seveda prihaja iz Grobelnega pri Celju, da tudi sam morda obudi kakšen spomin na tisto dogajanje pred 20 leti. Gospod Stanko, pozdravljeni.
Dobar dan.
Torej, kako se vi spominjate tistih zlatih časov pred 20 leti?
Kaj bi rekel, malo me kar zima potrese, ko se spomnim na to nazaj. Kak je takrat bilo, ko smo slišali, tatele, kaj se dogaja po Sloveniji. Seveda smo mi to spremljali zelo, ja, kak bi rekel, zaskrbljenostjo, ne? Ker to ni bila tako enostavna stvar. In tudi jaz sem bil član našega društva, ki si je imenoval France Prešern takrat. In seveda sem bil tudi v upravnem odboru skozi. In takoj smo sklicali sestank en večer in sklenili tudi, da organiziramo takojšnje demonstracije v Štokholmu pred kraljevim dvorcem.
Torej demonstracije potem, ko je bila Slovenija napadena?
Ja, takrat tist večer, ko jo so tule obljubili napad, ne? Ko smo zvedli, da hoče armija napasti Slovenijo, na primer, ne? In takrat smo mi organizirali demonstracije gor, organizirali avtobus v Göteborgu in nas je cel avtobus drugi dan že bilo v Štokholmu pred kraljevim dvorcem.
Pa so prišli tudi iz drugih mest rojaki Švedske?
Ja, iz Göteborga. Ja, iz drugih krajev jih nažalost ne bilo. Mi smo pričakovali, da se bomo srečali s Štokholmskim društvom, ki je bilo takrat zelo močno društvo, ne? Ampak nažalost, ko smo mi gor prišli, so prišli trije ljudje. In to je bil Golčman Adi, ki je bil takratni dopisnik teh slovenskih časopisov in še danes deluje kot, ja, večkrat kaj napiše. On in še dva kolega, medva sma pa sošolca, tu je Šentjorija, ko sem jo šolo hodil. Sem rekel, ja, kje paš pa ti druge ljudi? Ja, veš, eno pa drugo in tak, ne. Ki tukaj v Štokholmu je bila bolj glavina, ja, bolj fini ljudje in to niso zgleda vzeli resno ali pa zavestno, kot smo mi.
Torej, protestirali ste pa prav pred kraljevim dvorcem.
Ja, tako. No, in tu smo imeli, ko smo se vozili z avtobusom v Štokholm, tu smo mi že delali na avtobusu razne transparente. Zastave smo dve naredili še tisto noč, ko smo zvedli, sem jaz iz društva prinesel dve jugoslovanski zastavi, smo zvezdo zrezali ven, ušili noter in takrat je otroci, sin pa hčer moja, so videli, ko so pokazali na švedski televiziji, kako zgleda slovenska zastava. Ne? In to so na hitr nekako po svoje zamisli, smo kar hitr narisali to ali Triglav, pa mal nebo, pa vodo in to je kar lepo spadlo. Ne? In te dve zastavi smo mi imeli tudi tu, v Štokholmu že, ki so ljudi gledali, ja, kaj so pa to neke zastave, ja, seveda, to so pa slovenske zastave, ne. Tako da smo bili prav ponosni na to, ne, in to še danes skrbno čuvam.
Ste protestirali dlje časa?
Ja, to je bilo in jih, ja, verovatno, to bi ne mogu reči, ali 2-3 ure sigurno smo imeli tisti shod tam. Ki to je veliko ljudi, veste, tam hodilo mimo in vsak je bil radoveden, kaj se tu dogaja, ne. Mi smo pa grozen velik transparentov, vse živo, ne, proti armade, proti Miloševića, proti kaj vse takrat, ne, se ja. Tako je bilo, prav, je bilo interesantno, ampak najbolj interesantno je bilo pa to, ki nas je pač vozil človek, ki je bil Srbijanc, praktično bosanski Srbin, ne? In on je moral tole poslušati vse to, kaj smo mi peljali gor na avtobusu, to da vi vidite, ta živ žal pa našo musko, pa strašne besede tudi, ne? In to je bilo malo, kak bi rekel, verovatno malo pereče za njega. Ampak šlo je vse vredi.
So potem temu protestu sledili še kakšni drugi, recimo, ja, v Göteborgu?
Potem smo pa tudi sklenali takole. Smo imeli pa vsako soboto protestni shod v centru Göteborga. To je se reče na Brunsparkenu, v neposredni bližini jugoslovanskega konzulata. Takrat smo mi tudi organizirali naše ženske, smo jih oblekli v narodne noše slovenske in smo jih poslali pred konzulat. Naj pokličijo konzula dol, da naj podpiše za svobodno Slovenijo. Ja, to je prišlo tudi do marsičega, ne? To je prišlo do, ni prišlo do, misliš, fizičnih stvari, ampak bili so pa ostri besedni napadi od določenih ljudi, ki se sprehajali tam. Češ, Slovenci, ne bom si izrazil zdaj, če vam ne paše tukaj, pa idete čez Alpe. Marsikaj je bilo.
Slišal. In koliko časa ste takole protestirali ob sobotah?
Ja, to smo pa mi imeli cirka 21 protestov. To je, mislim, da si vleklo tamle do enih cirka 2 meseca, verovatno. Jaz vem, da sin je velik govor umel, pa je doktor Tomšič iz SKF-a. Sin je imel cirka 20 govorov, pa še oni drugi. No, to je šlo dolgo, se vleklo. Dokler pač Švedi niso nekako začeli. Potem so začele švedske partije, Folkpartija, to je neka, kako bi rekel, ljudska stranka. Oni so prišli tudi, so imeli govor, pa... Kaj se še reče tele, krščanski demokrati, ja, socialdemokrati sploh niso šli slišati za to, za kako Slovenijo, ne, to je bil Palme takrat, se veste, on je bil precej rdeč. In da smo imeli velike stvari, ne, ki smo to čez društvo pisarili na vladu, naj Slovenijo predvajo. Ne, in to je bilo čist, se mi zdi, da Švedi so bili skoraj med zadnjimi, ki so Slovenijo predvajali. Da, to je žalostno, ja.
No, se pravi, veliko protestov je bilo, opozorili ste na Slovenijo in na...
Absolutno. In to, te demonstracije smo tudi izvajali skupaj s Hrvati. Ne? Hrvati so bili zraven, so vsako soboto, to je res bilo idealno, je bila naša himna se zašpeljala, fejst, so on to videli, hrvaška himna, potem so se pa vrstili govori. Hrvati, naši, to je bilo, to bi rekel... No, tako rečeno, bogato nekako. Ne?
No, vse je tudi zagotovo ja. Arhivirano, ne? Imate kasete, fotografije.
Imamo kasete, ja, ki to je, smo vse snimali in jaz imam kasete, ki sem jih tudi zdaj oddal našemu župniku, naprimer, ki s tole stvar zbira, tako da si on to sposodil in zdaj nekako posnel na CD šive, da bo to možno videti tule zdaj Ljubljani. Verovatno, tako mi je pač rekel. Ki tudi mislim se samo odeležiti, pa malo pogledati tole zdaj prvega, ko boste imeli Ljubljana. Zelo interesantno.
Ja, mi smo veseli, gospod Stanko, da ste že za to našo tokratno oddajo malo obudili te spomine, da tudi v Sloveniji poživimo ta spomin, da ste pravzaprav rojaki po svetu veliko naredili za to mednarodno priznanje. Za kar smo vam seveda hvaležni. Hvala tudi za pogovor in vse dobro.
Krasno, ja.